запис обговорення сьогоднішньої теми дня.
Мир всім присутнім, на світлій хвилі розпочинається обговорення теми дня. Подяка Богу за новий день і можливість зустрітися разом на світлій хвилі, щоб поговорити, поміркувати, проаналізувати, згадати минуле, знайти для себе практичні застосування. Розмірковуючи про Різдво Ісуса Христа, ми природнім чином зустрічаємо той чи інший приклад окремих людей, що були дотичні до цих подій. Ми не можемо оминути увагою, наприклад, обраних Йосипа та Марію, сумніваючогося Захарію та Єлизавету, зловіщого Ірода та цілеспрямованих волхвів, простих та відкритих для невідомого пастухів, вірних та посвячених Анну, Симеона та інших біблійних героїв минулого. Пропоную сьогодні згадати та поміркувати трохи саме про цих людей, які були вплетені в план приходу або народження Месії, Спасителя Ісуса. Отже, наша тема сьогодні має назву «Мозаїка Різдва». Поміркуємо разом над окремими героями цієї надважливої події. Що пропонується вам, так це наступне. Оберіть одного героя, одну якусь людину, і спробуйте поділитися із нами чимось, що ми можемо взяти як приклад з цієї конкретної особистості. Можна також зробити і певне заключення, що є Різдво. Наприклад, сказати так, Різдво – це прийняття невідомого. На прикладі Марії, яка хоч і не завжди розуміла, але довіряла. Звісно, Марія є прикладом не тільки довіри, а й інших речей, і впевнений, що сьогодні ми зможемо віднайти різні сфери і сторони особистості окремих біблійних героїв, які були пов'язані із народженням Спасителя Ісуса Христа. Приймаємо перший телефонний дзвінок в студію Світлого. Наразі від Миколи. Вітаю вас, Микола, ви в етері.
Вітаю, слава Богу, дорогі брати і сестри, Господі та усі слухачі. Я хотів би, щоб ми звернули увагу на мудреців зі Сходу, які очікували на прихід Месії. Читаючи Євангелію, ми бачимо, що Господь приводив до Спасителя людей, які чекали на прихід Месії. І ось саме описані в Євангелії мудреці зі Сходу були приведені Господом через ангела Божого, який вів їх у вигляді надприродньої зорі до Спасителя світу, на якого вони щиро очікували, щиро віривши у Святе Писання. У другому розділі Євангелії від Матвія, в 9-му тексті, ми читаємо про те, що зоря, яку на сході мудреці бачили, йшла перед ними і аж зупинилася зверху, де був народжений Христос. І ось у 11-му тексті 2-го розділу Євангелії від Матвія ми читаємо про те, що мудреці увійшли додому, де знайшли дитятко з Марією, і вони впали ніцма і вклонились йому, і відчинивши скарбниці свої, піднесли йому свої дари – золото, ладан та смирн. Дорогі слухачі, згадуючи різдвяні події, важливо зазначити наступне. Сьогодні Господь очікує лише одного дару від нас, а саме Господь очікує нашого щирого серця. Господь бажає, щоб кожна людина щирим серцем навернулася до живого Бога через щире покаяння перед Господом за свої гріхи та через увірування в Євангелію, адже саме заради такого навернення прийшов Христос. І саме таке навернення дарує нам спасіння від гріхів, від вічного огненного озера та вхід у блаженне небесне вічне Боже Царство. Ми співаємо таку пісню: до Христа поспіши, перед ним ти коліна схили, ні дарів, ні скарбів він не жде, сину, серце дай нині своє. Щиро дякую за увагу і бажаю усім рясних Божих благословінь.
Навзаєм, Микола, дякую за участь. Отже, вибрані біблійні герої були саме мудреці. Дійсно, є чого ми можемо повчитися в них. Дуже Також цікаво те, що ці люди, вони подолали дійсно дуже велику дистанцію, приклали певні жертви, витратили час заради того, щоб прийти і поклонитися народженому царю. Як вони самі і сказали, звертаючись до Ірода, де народжений цар юдейський? Бо на сході ми бачили його зорю і прибули поклонитися йому. Чомусь мені здається, що ці люди дійсно мали певне розуміння священних писань, хоча, очевидно, вони були зі Сходу, і деякі джерела кажуть, що це були, можливо, якісь навіть маги. Але коли ми читаємо книгу Числа, 24 розділ, 17-го вірша, ми бачимо певне пророцтво, яке було сказано ще через Валаама. «Я бачу його, та не тепер. Дивлюся на нього, та він не близький. Сходить зоря від Якова». І підіймається жезл з Ізраїля. Ламає він скроні Моава та черепи всіх синів Сифа. Можливо, не факт, але можливо саме ці дані, саме ця інформація була для них певною вказівкою, коли вони побачили ту зорю, що зійшла зі сторони Юди. Для себе я би зробив такий висновок, що Різдво – це не боятися дистанцій, жертв, часу і витрачених сил – заради глибокого і істинного поклоніння народженому царю. Ну і самі волхви, як ви бачимо, є хорошим прикладом саме в цьому практичному застосуванні. І сьогодні, коли у нас є така можливість, і ми витрачаємо певний час, долаємо певні дистанції, і фізичні, і десь в своїх міркуваннях, все це є немарним і гідним того, щоб все це віддати народженому царю. Ми створені Богом і залежимо від Нього. Ми створені, щоб поклонятися Йому. Будемо використовувати час мудро. Продовжується наше спілкування в обговоренні теми дня, дорогі радіослухачі. Тема сьогодні має цікаву ілюстративну назву – мозаїка Різдва. Адже Різдво Ісуса Христа, який є основним, головним героєм на всі часи, адже саме Його прихід і Його місія змінили просто порядок Всесвіту. Але в цю подію були також вплетені і окремі люди, фізичні, реальні, конкретні люди, яких ми зустрічаємо, перечитуючи Євангеліє, саме історичні документи, описи того, що траплялося в цей час на землях Палестини. Ми почули про волхвів або мудреців, або царів, які прийшли зі Сходу, щоб поклонитися новонародженому царю. І ще залишається багато інших людей або героїв, які були дотичні до подій Різдва Христового. Можливо, і ви захочете пригадати когось із, когось одного, так і поділитися певними деталями цієї особистості. Чоловік це, чи це була жінка? Приймаємо телефонний дзвінок, черговий з міста Харків, телефонує Анна. Добрий день, Анно, слухаємо вас.
Христос народився.
Славімо Його.
Я вважаю, що найголовнішою особою, причетною до Різдва Ісуса Христа, є Іоанн Хреститель. Тому що вони зустрілися, ще коли були в утробах своїх матерів. І тоді вже між ними виник оцей Божий Дух, зв'язок Божий. І ми не знаємо, що ж передалося від Ісуса до Іоанна Хрестителя. Але по поведінці Іоанна Хрестителя далі ми бачимо, що він був таким активним пропагандистом ідей Ісуса Христа, Божих ідей. Він же фактично присвятив все своє життя для того, щоб проложити же оцю дорогу, Божу дорогу для Ісуса Христа. І загинув він за Ісуса Христа. Тому я вважаю, що він якраз перший, який причетний до Різдва Христового. Дякую за увагу.
Дякую вам, Анна, за дзвінок. Дуже цікава сторона подій Різдва, а саме особистість Івана Хрестителя. З фізичної точки зору, в певному сенсі, вони були родичами. Дуже цікава і дивовижна і унікальна місія, яка була покладена саме на Івана Хрестителя. прокласти шлях в серцях інших людей, щоб зустріти, гідно зустріти Месію. Мені дуже подобається взагалі особистість Івана, і коли ми читаємо Євангеліє від Івана, де трохи про нього згадується, цікаво, пам'ятаєте, коли до нього прийшли люди і почали питати в нього, чи ти Христос? Бо вони вже думали, може, що це він Месія, адже його справи, його благовість, його заклики, можливо, комусь нагадували або справляли враження, що це прийшов сам Месія. І дуже цікаво, що він відповідає, ні, я не Месія, хто ж ти тоді, питають вони. І він відповідає їм книгою пророка Ісаї. Він каже, я голос в пустелі, приготуйте шлях до Господа. Все, що зверху нехай понизиться, а доли нехай наповняться. Прекрасний приклад сприймати себе через призму священних писань. Іван не хотів якось виділятись, так? Він каже, я ось той, як написано в священних писаннях. Іншими словами, він розумів, що Бог його використовує і посилає його звершити місію, про яку ще заздалегідь було сказано і заплановано. Дуже цікаві також його слова, і нерідко ми згадуємо їх в своєму духовному житті і зростанні, адже вони дуже важливі, на мій погляд. Знову Іван відповідає людям, які думають, що він якийсь унікальний, особливий, можливо, навіть сам Месія. Він каже так, ви самі мені свідчите, що я говорив, я не Христос, але посланий я перед ним. Хто має заручену, той молодий. А дружко молодого, що стоїть і його слухає, дуже тішиться з голосу молодого. Ось така моя радість, оця здійснилась. Іван зрівнює себе з дружком, так, на весіллі. Ось він молодий, ось вона наречена, вони разом, це його. А я, дружко, я стою поруч і радію за цього молодого. І далі продовжує і каже, він, тобто Христос, вказуючи на нього, тоді він вже був на землі і служив. Він має рости, а я маю маліт. Я думаю, це дуже хороші слова Івана 3:30, якщо вам цікаво запам'ятати їх і використовувати в своєму житті. Христос має зростати, а я маю зменшуватись. І дійсно, наше життя стає більш сповненим радості, надії, просто духовного життя саме завдяки Христові в нас. Ми можемо і маємо це пам'ятати, адже так нас навчає Біблія, Христос в вас, надія слави. Ми не самі, ми не пусті, сам Божий Дух, сам Христос живе в своїх дітях. І в цьому наша радість і наша надія, адже Він є джерелом нашої духовної сили і наших духовних змін, і нашого духовного зростання. Чим більше Його стає в нас, тим ми стаємо щасливіші і фізично, і духовно. Деякі діти навіть буквально сприймають ці начебто прості, але дуже важливі істини. Одна дитина, коли їй сказали, що Христос живе в тобі, підійшла до вчителя і каже, а як це можливо? Якщо б він знаходився в мені, то його руки і його ноги, вони б стирчали із мене. Так, дійсно, інколи забавно, але в якому сенсі це і непогано саме так сприймати і буквально. Хоча ми розуміємо, що Ісус духом своїм перебуває в нас. І це дуже прекрасно усвідомлювати, що я не один, а присутність Божа знаходиться не просто поруч, а в мені. Це схоже на те, як в певний момент свого життя усвідомити, що ти, наприклад, або твоя посада, яку ти займаєш, є дуже відповідальною і привілейованою, так би мовити, для тебе. Коли ти усвідомлюєш своє положення, то змінюється твій світогляд. Можливо, щось і тут схоже. Коли ти розумієш, ні, це не я, це Ісус в мені. І тому я можу і покликаний жити відповідно. Цікаві міркування, спільні міркування в темі мозаїка Різдва. Ми згадуємо різних біблійних героїв, які були вплетені в план, пов'язаний з народженням Спасителя Ісуса Христа на цій землі. Ось ми вже згадали про волхвів або мудреців і також про Івана Хрестителя. Можливо, і вам приходить якась окрема особистість, чоловік або жінка, адже були різного роду люди в цих подіях пов'язані. І ви захочете поділитися із нами тими чи іншими рисами їхнього характеру, можливо, якимись вчинками, їхніми діями, з яких ми можемо і покликані взяти певний добрий приклад. Отже, тема сьогодні «Мозаїка Різдва» – оберіть одного героя та поділіться із нами чимось, що ми можемо взяти як приклад з їх особистості. Приймаємо телефони, дзвінок від Ліди наразі. Вітаю вас, Ліда, ви в етері.
Доброго ранку, Христу. Я розкажу про мене. Був один чоловік, ім'я Семен. Було звіщено від того, що не побачить перш ніж побачить Христа Господнього. Коли Йосип із Марією несли за звичним законом, тоді взяв тину на руки і хвалу Богу дав, та й промовив: «Не спускаєш раба свого за словом твоїм і з милом, бо побачили в очі твої спасіння твоє». Ісусу приємно, коли ця земля знає і хвалить ім'я Його. Дякую Богу, дякую Христу, світлому радіо з Богом.
Так, дійсно, подяка Богові за те, що ми маємо ці описи біблійних подій і окремих особистостей, які сьогодні ми згадуємо в прямому етері світлого радіо. Отже, Симеон – унікальна людина, особистість, Божа людина, посвячена, людина, що живе в очікуванні і має певні істини, так, від самого Бога і усвідомлення, що ти не побачиш смерті, поки не зустрінеш Месію. Уявіть, яка це дивовижний досвід, так? Ось ти отримав певне усвідомлення всередині, що ти маєш побачити Месію. І коли він ходив в храм в той чи інший день, можливо, він думав, вже сьогодні це відбудеться. Потім, о, ні, мабуть, сьогодні. А, ну точно, сьогодні я вже його побачу. Який же він? Як він виглядатиме? І ось настає день, коли він по натхненню прийшов в храм, як ми вже почули від Ліди і читаємо в Євангеліях. І коли він зустрівся поглядом з цією дитиною, мабуть, він отримав якусь внутрішню впевненість. Це він. Він підходить, бере його на руки і проголошує дуже важливі слова про дитину. Для когось вони були здивуванням, але все одно ця людина зберігала їх в своєму серці. Я маю на увазі саме зараз Марію. Ну, що можна сказати, можливо, наступне? Різдво – це щодня бігти до храму і жадібним поглядом шукати народженого Спасителя, до самої смерті вірячи в обіцянки Бога. Чи не є Симеон для нас якраз прикладом в цьому? І навіть якщо ми не маємо можливості перебувати в храмі сьогодні, ми маємо можливість в своєму розумі, в своєму серці, завдяки своїй вірі, зустрічатися зі Спасителем щомиті нашого життя. Ну а щодо довіри Божим обіцянкам, це просто унікальна здатність самого Симеона і не тільки, до речі. Адже бувають обставини життя, коли нам здається, що Божі обіцянки, ну, не здійснюються, так? Проходять місяці, проходять роки, а ось начебто воно не здійснюється. Можуть настати періоди сумнівів. Якщо відійти від контексту Різдва і подумати, наприклад, про Авраама, так? Більше 25 років він чекав, поки здійсниться обітниця, а саме народження сина, і з якого підуть всі потомки, як казав йому Бог, кількість яких буде як зірок на небі. Дивовижно, адже сьогодні ми з вами можемо бути свідками присутності цих потомків на планеті Земля. Адже це якраз і є народ єврейський. Що я хочу сказати, так це наступне, що Бог вірний своїм обіцянкам. І дивлячись на Симеона, ми можемо взяти хороший приклад для себе, довіряти Богові до кінця. Отримали цікавий дуже допис, такий, знаєте, виходить за межі, можна сказати, теми, але достатньо цікавий. Я прочитаю, пише для нас Світлана через Viber. Я слухала тему, і зараз збираюся в місто, і думаю, ось найголовніша особистість Різдва, мабуть, це Дух Святий. Без нього і земля не створилася би, і Христос не зміг би на землю прийти, принаймні таким способом, як всі нормальні люди. Дуже цікавий допис і дійсно, адже сам Бог, Святий Дух, приймав участь ось цьому дивовижному надважливому процесі події Різдва Христового. Ангел каже Марії, що ось як це буде, Дух Святий зійде на тебе і сила Всевишнього тебе огорне. Саме тому і те, що народжується в тобі, буде Син Божий. Дійсно, ми не можемо оминути особистість Святого Духа, і я не помиляюсь, коли кажу саме особистість, тому що деякі люди сприймають Духа Божого як якусь енергію чи там силу безлику, так би мовити. Читаючи Євангеліє, зокрема Євангеліє від Івана, наприклад, ми зустрічаємо певні описи Духа Святого, його особистості, так, його місії, того, що він робить, як він впливає на людство і окремих людей. Ось, наприклад, Ісус Христос сам вже, будучи на землі і в служінні, говорив про Святого Духа так. «Утішитель же, Святий Дух, що його Отець пошле в ім'я моє, навчить вас усього і пригадає вам усе, що я вам говорив». Бачимо, перш за все, характеристику особистості Духа Божого. Він є Духом-втішителем. А також він має здатність і робить це, він нагадує і навчає окрему людину тому, що Ісус у свій час говорив. Я особисто вірю, що саме так і був написаний Новий Завіт. Ми сьогодні ті люди, які маємо в своїх руках або в своїх серцях, в своїх розумах, чуємо, можливо, Новий Завіт через різні пристрої. Ми не замислюємося над тим, як ця книга з'явилася, бо ми просто її маємо. Вона вже зібрана і готова. І це велике благословення, що ми живемо саме в такий час, коли маємо Новий Завіт саме в такому вигляді. Але в першому столітті після Різдва Христового так не було, адже він поступово формувався, будучи написаний різними Божими людьми. Ну, зокрема, якщо ми беремо Новий Завіт, Євангелія від Матвія, Марка, Луки і Івана, маємо. Ось вони Божі послідовники, послідовники Ісуса, і ось він Дух Святий, який нагадує їм слова Ісуса, який нагадує їм конкретні фізичні події, в яких вони безпосередньо приймали участь, а деякі деталі він їм пояснює. Ну ось, наприклад, коли ми з вами відкриваємо Євангеліє від Матвія, і воно, як ми розуміємо, було написано саме для євреїв, тому що дуже часто в ньому згадується Старий Завіт, і пояснюється, що те, що відбувалося з Ісусом, насправді є здійсненням старозавітніх пророцтв. Ось ми читаємо, наприклад, Євангеліє від Матвія, ну, кінець першого розділу, де написано, що коли ж він те подумав, з'явився йому ангел Господній у сні і промовив: «Йосипе, сину Давида, не бійся прийняти Марію, твою дружину, бо зачати в ній від Духа Святого. І вона вродить сина, і ти ж даси йому ймення Ісус, бо спасе він людей своїх від їхніх гріхів». А далі Матвій продовжує: «А все це сталося, щоб збулося сказане пророком від Господа, який провіщає: ось діва в утробі зачне і сина породить, і назвуть йому ім'я Еммануїл, що в перекладі «З нами Бог». Ну, хто, на вашу думку, Матвію нагадав і пояснив усі ці важливі моменти? Дав зрозуміти, ага, ось воно пророцтво 700-річної давності, і ось вони події першого століття після Різдва Христового. Так воно ж співпадає. Ось такий він Дух Святий, Дух Божий, він втішитель, і також він нагадує і пояснює нам те, чого навчав Ісус, в тому числі і те, що відбувалося із ним. І, звісно, це не єдина характеристика, мета або місія Святого Духа. Безсумнівно, можна назвати його однією з найважливіших особистостей. Звісно, ми не говоримо про людину в цьому випадку, але враховуючи допис нашої світлої слухачки Світлани, можна це із впевненістю проголосити. Дух Святий – одна із визначніших і найголовніших особистостей подій Різдва, адже без нього воно було б неможливим, в тому числі і взагалі існування Всесвіту. Повертаємося до наших земних подій, пов'язаних із Різдвом Ісуса Христа. Приймаємо дзвінок зі столиці України від Віктора. Вікторе, добрий день, ви в етері.
Добрий день всім. Слава Ісусу Христу. Я хотів сказати, от о чому, що з За мудрецом сказано о том, что написано Исаия 60 глава 6 стих, говорится там, что множество верблюдов покроете от Драмадеры, Змадиама, Ефы. Все они Исавы придут, принесут золото, ладан и возвестят славу Господа. То есть они, это то место, где они собрались, это город Сава, это внук Авраама, это вот описанный внук и дети его. Это 25 глава Исход, то есть Бытие. Там, в общем-то, они все перечисляются, эти вот внуки. Внуки, дети. И написано о том, что вот 71-й псалом, 10-й стих, там говорится, что цари Аравии и Савы принесут дары. То есть пришли люди, которых Бог в свое время сказал, что от тебя цари произойдут. И вот это множество верблюдов, множество, огромные караваны людей пришли. Это страх напал на Ироды, на весь Иерусалим. Ну, они могли подумать, что вот они пришли, чтобы воцарить царя. Поэтому он тайно хотел все это сделать, убить там все такое. То есть оно, опять же, Слово Божие исполнилось. Вот. А вообще, вот, за Иисуса Христа есть интересный момент такой. Говорится, ну вот описывается в Старом Завете, там есть такой трубный день. Это вот число, по-моему, 29, вся глава посвящена. То есть день, в который приносится жертва за себя и за весь народ. То есть когда вот, чтобы дал Бог на будущий год жизнь продлил. То есть когда все виновны, когда нет ни одного праведного, и вот священник должен войти в этот день святой, святой святых, для того, чтобы умолить Господа, чтобы он продлил дни жизни для народа Божьего. И вот в этот день, ну не то, что в этот день, а вот Иисус Христос входит во святилище со своей кровью и приобретает вечное искупление. То есть он делает то, что вот вошел в этот мир. Тело Бог приготовил для того, чтобы в нем жил Дух Божий. Та же самое и для нас. То есть осудил грех во плоти, чтобы жил в нем Дух Божий. И вот этот план Бог исполняет, и он делает так, чтобы мы можем радоваться, благодарить его за все. Слава Богу.
Цікаво, що ми маємо таку можливість просто міркувати над окремими особистостями. Ось мудреці, ми знову згадали їх, і дійсно вони нас занурюють якби в історичні події. Взагалі це цікаво, коли ти досліджуєш або міркуєш над біблійними описами або окремими героями, в якийсь момент усвідомити, що це про цю землю, це про окремі території, це про долю окремих людей, історичні події. Ти можеш дослідити, можеш перевірити і переконатися. Все це дуже цікаво і достатньо близько, адже ми тут, також на цій землі. Ірші, є певна інформація щодо мудреців, що юдеї мали давні контакти з Персією та Вавилоном. І це якраз можна перекласти словом «схід». Тож часто вважається, що ось ці маги, яких і також називають, прибули саме звідти. Рідше їхньою батьківщиною вказується Аравія. Продовжуємо міркувати над мозаїкою Різдва, торкаючись доли і особистості окремих людей, які були вплетені в план божественного спасіння, головною основою якого є саме народження Ісуса Христа. Дуже цікавим персонажем біблійних подій Різдва Христового є дуже близький і фізично, так, по території, можна сказати, герой – це саме Йосип, який, ну, фізично, в якому сенсі був батьком Ісуса, тому що виховував його і так далі. І дуже цікаво, думаючи про ті події, з які він стикнувся, подумати про наступне. Ось він дізнався, так, що його наречена завагітніла. Знаючи, питав він в неї чи ні, але нещодавно в одній з проповіді лунала така думка на світлій хвилі. Йосип питає Марію, а як це трапилось? Вона каже, від Духа Святого. Не знаю, що міг подумати Йосип, але очевидно, що йому треба було певного роду підтвердження. Які саме думки, переживання і взагалі про що він думав, складно сказати, адже ми не бачимо опису в Бібліях. Але очевидно, якщо ангел у вісні прийшов, щоб сказати йому не боятися прийняти її, мабуть, він цього дійсно потребував. Адже і його репутація, перш за все, він переживав, бачимо, за репутацією своєї нареченої, могла також і його постраждати. Але, схоже, він про це не дуже переживав, а був здібний прийняти народженого Спасителя, цього дитя, і виконати божественну місію. Цікавий допис нещодавно зустрів, хочу використати його саме в цей момент. Написано так: Різдво – це не думати про свою репутацію перед людьми, а прийняти народженого, адже він прийшов виправити твою репутацію перед Богом. Чи не так це є насправді, адже нерідко ми так сильно переживаємо про свою репутацію перед іншими людьми. А що вони подумають? А що вони очікують? А що вони скажуть? І, в принципі, це не є поганим, це є нормальним і природним для кожного із нас. Але, перш за все, мабуть, найголовнішим є, а що подумає Бог? Адже природнім чином, коли ходиш перед Богом і звітуєш перш за все перед Ним, то якимось природним чином все буде налагоджено і в інших сферах життя. На мій погляд, Йосип дуже хороший приклад всьому. Очевидно, що він був праведною людиною і ходив перед Богом. І ми бачимо це в проявах його поведінки і по відношенню до Марії, і по відношенню до Ісуса надалі. Продовжується спілкування в обговоренні теми дня під назвою «Мозаїка Різдва». Пропонуємо і вам долучатися і поділитися своїми думками. Ну що ж ви їх ховаєте? Ну що ж ви їх скриваєте? Телефонуйте і діліться прямо зараз в студію Світлого Радіо. Наше спілкування схоже на стигле дерево, на якому є багато різних плодів, і кожен із них – це окремий слухач або слухачка. І ваша думка, тому не стримуйте її, поділіться із нами, нехай дерево буде повне різного роду соковитих і смачних плодів. Отже, приймаємо черговий телефонний дзвінок в тему «Мозаїка Різдва», пропонуючи вам пригадати того чи іншого одного біблійного героя, поділитися із нами своїми думками щодо того, а що ми можемо взяти з його або її особистості для свого власного повсякденного життя і духовного розвитку. Вітаю вас! Добрий день! Представтесь, будь ласка, ви в прямому етері.
Добрий день! Слава Богу! Який посприяв народженню Ісуса Христа на землі. Це для людей це дуже значна подія. Маємо Спасителя душ наших. О, забула сказати, що це Світлана з міста Чернівці. От, це дуже велика значна подія, ясна річ. І ми маємо таку багато подій на духовну історію. Я хочу виділити тільки Ісуса Христа, що Його воля, бо вона наближає нас до Ісуса Христа. Тому це дуже важливо.
Дякую вам за коментар, Світлана, за вашу думку. Дійсно, Ісус Христос, Спаситель, саме Його Різдво ми і згадуємо. Це є основна і дуже важлива подія в житті людства. До речі, дійсно є певні такі думки, і це, в принципі, співпадає з біблійним вченням, адже ми не зустрічаємо прямо такого прямого повеління, ну, наприклад, як Пасхи у свій час, яку Господь заповідав своєму народові ще там в часи виходу святкувати кожного року. І ми також, як християни, згадуємо Воскресіння Ісуса, ну і в тому числі суть Пасхи, як замісну жертву. Саме повеління згадувати Різдво у нас немає, але ми живемо в цій культурі і ми використовуємо цю подію і цю згадку, адже ми розуміємо, що народження Ісуса, Його прихід в цей світ, був якраз початком продовження Його місії, тобто звершення спасіння всього людства. І на мій погляд, це достатньо добре, коли Божі діти, коли християни, послідовники Ісуса мають певне уявлення поетапного звершення Ісусом Його місії на цій землі, а саме замісної жертви за людство, яку Він звершив на Голгофському хресті, після чого, воскреснувши, переміг смерть, переміг ад, переміг гріх і диявола, подарувавши всім нам можливість отримати прощення гріхів, нове життя і примирення з Богом. Але в певному етапі проміжку моментом цього історичного дійства було саме народження Ісуса. До речі, дуже цікава є така, якби, інформація, я не знаю, чи ви стикались з цим чи ні. В книзі Ісаї ми можемо з вами прочитати дуже цікавий момент. Подивимося разом. Ага, знайшов, так, це записано у нас в 9 розділі книзі Ісаї, в 6 вірші. Дуже цікаво написано так, бо дитя народилося нам, даний нам син, і влада на раменах його, і кликнуть ім'я йому дивний порадник, Бог сильний, отець вічності і князь миру. Ви помітили, дуже цікаво написано, дитя, що народилося нам, а потім даний нам син. Не впевнений, що автор цієї книги вкладав саме цей сенс, хоча, можливо, і так. Але дуже цікаво, що, мабуть, прослідковується якби природа Ісуса. З однієї сторони, дитя народилося. Так, це трапилося в конкретний історичний момент в місті Віфлеєм, першому столітті після Різдва Христового. Так, народилося дитя, але далі написано «син даний нам». Іншими словами, син Божий, він завжди існував. Він існував і до цього, і до свого втілення в людське тіло. Таким чином ми розуміємо, що хоча дитя народилося, так, але Син Божий завжди існував. Але настав момент, коли він спустився з небес і прийняв на себе людське тіло, щоб пройти шлях людини і стати замісною жертвою за все людство. Таким чином, ми якби ще і ще раз усвідомлюємо, а з ким насправді ми маємо справу. Хоча це маленьке дитя, беззахисне дитя, лежить в яслах, і ось ці тварини, і ось ці люди прийшли на поклоніння, темрява, зловіщий Ірод надає указ про вбивство, але в той же час ми маємо справу із самим Богом, адже влада на раменах його і нададуть йому ім'я «Отець вічності». І князь миру. Наступний дзвінок приймаємо з заходу України від Катерини. Добрий день, Катерино, ви в етері.
Христос народився.
Славімо його.
Я хочу пригадати про особливих таких, як кажуть, творів, це ангелів, які були присутні при народженні Ісуса Христа, і які виконували з радістю волю Отця Небесного, тому що вони завжди слухають волю Отця Небесного. І хочеться згадати про ангела Гавриїла, який з'явився в Назарет до Діви Марії. Так описано, це дуже гарно в Матвії в першому розділі 26-го вірша, що він був посланий Богом. І далі там цілий діалог між Марією і ангелом. Як він сказав, що радіє благодатна. І вона затривожила, що б це могло б значити. І, можливо, вона, я вже це не раз казала, подумала, що, можливо, це я, та діва, бо вона, я думаю, віруюча людина була і знала про це пророцтво. І ангел їй сказав, хоча не написано зразу, що вона злякалася, просто вона задумала, що б це могло значити. І він сказав, не бійся, і пояснив їй, як це має статися. І аж в кінці він відійшов від неї, коли все їй пояснив. Так само ангел з'явився Йосипу, коли написано вже в Матвія, написано, що він був ще праведний, хотів Марію відпустити, яка була вагітна. І ангел з'явився йому в сні і сказав, що не бійся прийняти Марію, бо те, що народиться, те буде від Духа Святого, і він буде Сином Божим званий, і ти дасти йому ім'я Ісус, тобто, що Спаситель, він спасе народ. І ще хочеться згадати про ангела, який з'явився пастухам. Там написано, що він з'явився, ангел, і слава Господня осяяла їх. І що вони настрашились, дуже сильно злякалися. А ангел сказав їм, що не лякайтесь, бо ось я благовіщу вам радість велику, що станеться людям усім. Бо сьогодні в Давидовому місці народився для вас Спаситель, який є Христос Господь. І далі вони з ними говорили, яка ознака буде, як дитину ви побачите. І зразу явилася сила вселенна ангелів, які Бога хвалили. Або як ми любимо говорити, що ангельський хор. Люди спали навіть близько в Єрусалимі, який там 9 чи скільки кілометрів був. Люди спали, пропустили цю найбільшу, найрадіснішу подію у Всесвіті. А пастухи бачили цю всю красу, яку Отець Небесний привітав свого сина цим ангельським хором. Тому і ангели супроводжували Ісуса все його земне життя. і навіть зустрічали, коли він входив у небеса. І я зараз також, коли в нас війна, коли наші воїни у холодних окопах мусять обороняти нас, нашу Україну, і зараз у нас, навіть у нас тут повітряна тривога, то я не знаю, як то я молюся за своїх внуків. Отець Небесний, прошу тебе, пошли своїх ангелів, нехай їх оберігають, щоб вони були живі і здорові. І тому що написано, що ангели Господні оберігають тих, хто вірить йому, і Господь посилає їх. І тому дякуємо Господу за те, що він має тих, хто йому служить, і це робить з радістю. Щоб ми, так як люди, також з радістю поклонялись Богу і славили Його.
Ангели, 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 бачите, як ми з вами, ми все-таки хочемо ближче до небес, до духовного бути, хоча ми люди і знаємо багато різних інших людей, пов'язаних з подіями Різдва. Ангели – це окрема дуже цікава тема. Я, слухаючи Катерину, згадав декілька віршів із Біблії, і я дуже вдячний, до речі, Богові. Знаєте, ось дійсно, ти читаєш Біблію, ти якось запам'ятовуєш її, прагнеш знати, і в певний момент життя, коли ти чуєш певні теми, тобі згадуються ці уривки. І я впевнений, що це робить якраз Божий Дух. І ми згадували це про це вже сьогодні, адже він, написано, нагадує нам і пояснює нам те, що у свій час Ісус передав апостолам, так, своїм послідовникам. Отже, послання до Єфесян. Апостол Павло пише церкві в Єфесі і на певному моменті розкриває певні деталі про взаємодію небесного і земного світу. Він пише так: «Мені, найменшому від усіх святих, дана була оця благодать – благовістити поганам недосліджене багатство Христове та висвітлити, що то є зарядження таємниці, яка від віків захована в Богові, який створив все, щоб тепер, послухайте, щоб тепер через церкву була оголошена початкам та владам на небі найрізноманітніша мудрість Божа за відвічною постановою, яку Він вчинив в Христі Ісусі, нашім Господі, в якій ми маємо відвагу та доступ у надії через віру в Нього». Якщо зосередитися на центрі уривку, який я прочитав, тут написано так, щоб через церкву була оголошена або об'явлена початкам і владам на небі найрізноманітніша мудрість Божа. Іншими словами, церква – це як певна сцена, знаєте, в театрі для ангелів. Вони дивляться на церкву, і завдяки тому, що там відбувається, вони самі теж пізнають найрізноманітнішу мудрість Божу. Адже церква – це Божий проект, це те, що Він робить зараз на планеті Земля. І коли ми стаємо частиною цієї церкви і зустрічаємо інших, таких самих недосконалих, грішних і потребуючих Бога людей, ми з вами все більше з кожним днем можемо теж дивуватися, так само, як і ангели, споглядаючи, як Бог діє ось в людях, таких, як я, таких, як ти, таких, як ми, змінюючи нас, змінюючи наше життя. Але для ангелів, очевидно, це також якась окрема дивовижна сцена. Через церкву вони пізнають, як діє Бог. Більше того, в цьому самому посланні ми зустрічаємо, що там, в небесах, у свій час, кожен із нас буде ось цим як прототипом, так, або свідченням багато різноманітної дії Божої благодаті. Адже всі добрі зміни, які сьогодні є в мені, це завдяки кому, скажете ви? Завдяки Богові, завдяки Його благодаті. Адже сам по собі що я можу? Я слабкий і грішний, тільки можу падати і підійматись. Але ось Він змінює, зміцнює, скріплює. І потім там на небесах, коли Він вже дасть нам нові тіла, як навчає Біблія, вже прославлені, безгрішні. Все те, що ми побачимо на небі, це буде свідченням Божої роботи в нас, грішних людях. Це буде щось просто дивовижне. Я впевнений, ми будемо дивитись один на одного, радіти, дякувати Богові і дивуватися всю вічність. Ну, це що стосується ангелів, один момент. Інший в посланні до євреїв, в першому розділі, в останньому вірші, зустрічаємо дуже цікаві слова. По-перше, взагалі послання до євреїв написане, щоби показати, що Христос є превище всіх. Превище Мойсея, превище закона, превище Скинії, в тому числі превище анголів. Тому так і написано, коли кому з анголів Бог промовив так: «Сядь праворуч мене, доки не покладу я твоїх ворогів під ніжком ногам моїм». А саме це Бог сказав Ісусові, і зараз це поступово здійснюється і в кінці кінців здійсниться досконало. І далі він продовжує, чи не всі вони, і мова йде про ангелів, духи служебні, що їх посилають на службу для тих, хто має спасіння спадкувати. Я думаю, мова йде саме про християн, про Божих дітей, адже вони саме є ті, хто мають спадкувати Боже спасіння. Можливо, мова йде вже про останній етап, коли ми перейдемо в прославлений світ, адже спасіння – це процес. Ну, а якщо казати про ангелів, ми бачимо, що є певне пояснення. Вони хто? Служебні духи. Тобто, ви можете собі уявити, що Бог якимось чином, наприклад, дає повеління окремому служебному духові, анголу, щодо вас особисто. Щоб він прийшов, якось поруч з вами був, я не знаю, ми не бачимо їх, і, можливо, десь вас захистив, можливо, в чомусь допоміг, можливо, якось привідкрив вам таємницю або істину, пов'язану з божественним вченням. Деталей не можу сказати, але точно бачу, що написано, що вони служебні духи, які посилаються для тих, хто мають спадкувати спасіння. Анголи достатньо сильні. Коли ми вивчаємо Біблію, ми бачимо, що один із них мав змогу поразити 180 тисяч війська. Один із них був запрошений в присутність Ісуса в Гециманському саду, щоб підкріпити його. Відволікаюсь від теми, але дуже цікаво міркувати і продовжувати ваші думки, дорогі радіослухачі. Дійсно, ангели – важлива частина і прекрасні особистості подій Різдва Христового, в тому числі і нашого сьогоднішнього життя. Продовжуємо нашу тему, ще маємо певний час. В темі мозаїка Різдва, можливо, ви захочете пригадати якогось окремого героя, біблійного героя, який був долучений до подій Різдва Христового, і вказати на якусь його рису або якийсь момент його життя, який може бути для нас якби прикладом, так, спадкування для практичного життя і духовного зростання. Приймаємо телефонний дзвінок, можливо, останній вже в сьогоднішньому етері, від Надії. Надія, добрий день, слухаємо вас.
Доброго Божого дня. Я хочу сказати про таке. Путі Господні неісповідімі. Він спочатку знає, що було в кінці, І в цій історії Різдва Христового мене дивує, як це все у Господа було передбачено. Всі ті люди, які згадуються в Євангелії. А я хочу конкретно сказати про пастухів. Тут від Луки, це ж другий розділ, там, де про них написано, в той стране були на полі пастухи, які содержали ночную стражу у стада своєго. Вони на полі содержали стражу. Вони там не написано, що вони пасли їх, а іменно содержали. І от з історії тут якби пастухи, це ті пастухи, це не просто пастухи, це ті пастухи, які були при цих овечках, яких на жертвоприношення приносили. І тут оце в Єрусалимі, ну храм же там був, а пастухи ті випасали овечок на Віфлеємських полях. Там були і от, для прикладу, там якби описується, що у храмі були, крім того, що там золоті ворота, які у які священники мали право входити, а потім далі, що овечі ворота. Вхід з Оливної гори зі сторони Гефсиманського саду через потік Кедрон. Через ці ворота заганяли вівців в храм на жертвоприношення. І вирощували їх на Віфлеємському полі. Спочатку їх заганяли в купальну відверта і мили їх, а там потім козел вів їх на жертву. Ввечері 14-го Нісана заганяли в храм на жертву. перед жертвою вівців тримали окремо від стада з 10-го дня 4 дні, на 5-й день приносили в жертву. Це все про Ісуса Христа говориться. Ну, прообраз, прообраз мається на увазі. Так що ангели, вони не випадково саме цим пастухам звістили, щоб вони пішли, подивилися, і щоб ця історія була відома і нам. Слава Господу, всім бажаю здоров'я, і, як ми кажемо, щоб і щасливі були з Господом, бо Різдво – це наше щастя. Слава Господу.
Дякую вам, Надія, за телефонний дзвінок, за дуже цікаву історичну інформацію. Якщо це дійсно було так, а схоже, це дійсно на реальність, виходить, що у пастухів була певна уява, так, про релігійні, культурні моменти Ізраїлю. Скоріше за все, вони і самі були євреями, хоча я не можу стверджувати. Але, схоже, була і певна невідомість в їхньому серці саме про Месію, про Спасителя, хоча не факт. І ось з'являються ангели і сповіщають їм про того, хто народився для того, щоб принести радість цьому світові. І не тільки сповіщають, а й вказують, де вони, саме вони, можуть і, схоже, мають його знайти. Наскільки Бог дійсно люблячий і відкритий, він бажає, щоб всі, на якому б етапі духовного розвитку і дотичності до усвідомлення плану Божого спасіння через Ісуса Христа, в якому б рівні не знаходилась людина, Бог завжди поруч, щоб скерувати, наблизити, підкоригувати, підтримати і спрямувати. Можливо, я можу сказати і так, що Різдво – це вірити в нелогічне, в дивовижне, можливо, незрозуміле, і отримати можливість доторкнутися до Божественного, навіть посеред темряви цього світу. Схоже, пастухи якраз є прикладом і ілюстрацією в цьому. Дякую вам, дорогі радіослухачі. Завжди дивуюсь, так, і радуюсь, наскільки ми з вами згуртовані, мудрі, просвічені і також щедрі, щоб ділитися своїми знаннями, своїми коментарями і разом зростати в благодаті і пізнанні нашого Спасителя Ісуса Христа. Адже саме до цього ми покликані, і Бог використовує нас як свій інструмент для взаємного зростання. Мозаїка Різдва, ця тема залишається навічно, поки ми тут на землі, хоча і в вічності ми будемо мати можливість міркувати, радіти і дякувати Богові, також радіти один з одним з тим, що Бог звершив в нашому житті. Завдяки в тому числі і народженню Ісуса, як частину божественного плану спасіння всього людства. Дякую вам за участь, дорогі радіослухачі, за вашу ініціативність, ваші коментарі, пов'язані з подією Різдва. Продовжимо міркувати про це і далі, про самого Ісуса, про Бога, Його план, участь Святого Духа, участь небесних сфер, а також різних біблійних героїв, які були дотичні до цих подій. І ми також з вами частина божественного плану сьогодні. І Бог нас також використовує на своєму рівні для своєї слави і спасіння інших. Будемо про це пам'ятати і триматися свого положення і покликання. Запрошую вас долучатись до майбутніх обговорень теми дня.
Завершилося обговорення теми дня. Віримо, що ваші історії та роздуми допоможуть багатьом слухачам у повсякденному житті.